са постъпили три отрицателни становища от Министерство на правосъдието, от Министерство на финансите и от Министерство на социалните грижи. Поради тази причина законопроектът все още не се разглежда, тъй като той изисква финансови средства, които следва да бъдат предвидени в бюджета за 2021 година. Но можем да помислим. Това е. Да, заповядайте.
Приемам нашия диалог като оперативен и важен. Аз нямам нищо против да се формира отново работна група по гражданския процесуален кодекс. Такива вече имаше заседания на тези групи. Ще се включим в тях. Въпросът е наистина това да стане срочно, тъй като проблемът, който повдигнахме за недопустимия език в зала, стои и съдиите са изложени всеки божи ден на него. Не бива да го допускаме. Колкото за Закона за защита от домашно насилие, припомням ви, че такива становища постъпиха още преди първо четене, но волята на законодателя беше ясно изразена в пленарна зала. Този закон беше приет единодушно, само два гласа въздържал се от политическа партия ГЕРБ, но огромното мнозинство от депутатите го подкрепиха. И нека да обсъдим тези становища, но това трябва да стане тук в комисия, съответно след това в зала. Няма процедура, в която един закон просто да заспи между първо и второ четене.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. В допълнение само ще кажа, че законопроектът да беше приет с единодушие в зала, но той не мина на първо четене през Комисията по правни въпроси. Беше предложение по правилника. Съответно, подлежи наистина да бъде обсъден. Дали би било това работна група, ще преценим. Благодаря ви. Други изказвания по дневния ред? Няма други изказвания. Закривам дебата, подлагам на гласуване така предложения дневен ред. Моля, който е за, да гласува за. 18 гласа за, който е против, 0 против, който е въздържал се, 0 въздържали се. По точка 1 от днешния дневен ред, отправен на актуални въпроси към министъра на правосъдието, господин Данаил Кирилов, на основание член 29 от правилника за организацията и дейността на Народното събрание от Министерство на правосъдието, господин Данаил Кирилов, министър. Здравейте, уважаеми господин министър. Процедурата по член 29 от правилника предлагам да не ви я изчитам. Запознати сме всички в Комисията по правни въпроси. Поканата за въпрос е първо от най-голямата парламентарно представена партия. Това е ГЕРБ. Заповядайте, уважаема госпожо Костадинова.
Уважаеми господин министър, уважаеми колеги народни представители, от името на парламентарната група на ГЕРБ, нашият първи въпрос днес е свързан с предстоящото влизане в сила от учебната 2020-2021 година на наредбата за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност право и професионална квалификация юрист и направените промени във връзка с отпадането на сточната форма на обучението по специалността право. Както стана ясно, Комисията за защита от дискриминация е образувала преписки относно осъществяването само в редовна форма на обучение по специалност право, с доводът за неравно третиране по смисъла на Закона за защита от дискриминация по признаците увреждане и лично положение спрямо лица с увреждания и лица, упражняващи правото на труд. В тази връзка в края на 2019 година Върховният административен съд е оставил без разглеждане жалбата на Комисията за защита от дискриминация, подадена срещу решение на административния съд на София град и е прекратил административното производство. В тази връзка моля да ни предоставите малко по-подробна и актуална информация относно влизането в сила на тази наредба.
Благодаря ви, уважаема госпожо Костадинова. Заповядайте, уважаеми господин министър, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми народни представители. Всъщност колегата Костадинова представи на вашето внимание голяма част от фактологията и предпоставките да се стигне до настоящото положение към днешния ден. Днешния ден по доклад на министъра на образованието и науката и мой доклад беше внесено предложение за изменение на актове на Министерски съвет, за отмяна на нормативни актове на Министерски съвет, един от които беше цитираната от вас наредба за единните държавни изисквания за придобиване на висше образование по специалност право и професионална квалификация юрис. Тя, както знаете, била приета през 2007 година. Всички на времето чакахме тази наредба като особено революционна, като наредбата, която ще реши проблемите с правното образование. Истината е, че тази наредба, която беше работена от 2015 година до нейното приемане, това е през 2017 година, така и не заработи. През следващите години, през ежегодно, за 2 или за 3 години, беше отлагано влизане в сила на нейното действие. Основната причина беше свързана с отпадането на задочното обучение, по което, и както казахте, възникнаха множество спорове, както пред Комисията за защита от дискриминация, така респективно и съдебно-административни дела, свързани с този въпрос. Окончателно съда потвърди решенията на Комисията за защита от дискриминация. Тоест, идеята, че в правното образование няма да има задочно обучение, не се случи. При това положение, ние преди около 3 седмици имахме обсъждане с представители на академичната общност в нашата професия, включително и министъра на образованието и науката, и от двата възможни варианта за поредна година да отложим влизане в сила на тази наредба или да кажем тази наредба трябва да бъде отменена, ние избрахме, да, по моя инициатива и по мое настояване, отмяната на тази наредба. При това положение действа наредбата, която всъщност е действала от 1996 година до 2017 година, включително и през периода от 2017 година до този момент. С моя заповед беше създадена работна група по този въпрос. Обърнал съм внимание на колегите, че не одобрявам скоростта, с която работят. Индицирали сме трите основни проблема, които стоят пред юридическото висше образование. Наясно сме кои от тях могат да се решат и кои ще намерят по-трудно решение, защото изискат налагането на едни по-радикални мерки, за които очевидно правната и академичната общност през тези 30 години все още не е в достатъчна степен озрява. Междувременно обаче качеството на правното образование е незадоволително. И да, крайно време е да се прецени къде ще бъде установен радикалният контролен механизъм по отношение на образованието на бъдещите юристи. Дали това ще бъде под формата на единен държавен изпит, или това ще бъде в момента на проверка и получаване на юридическата правоспособност. Т.е. дали академичната общност ще осъществи по-стриктен контрол на качеството на образованието или държавата в момента на даване на правоспособност ще редуцира в съществена степен студентите, които за съжаление очевидно не достигат държавния стандарт за правоспособността. Истината е, че от тази година трябва да започне и новия модел на осъществяване на изпита за правоспособност. Това също създава голямо напрежение сред младите колеги. За пръв път в края на годината ще имаме изпит на два етапа, като първия етап ще бъде писмен, което, пак казвам, създава напрежение. Особено пък в превремието, където част от колегите бързат, образно казано, да се закачат за стария ред. По отношение на въпросите, касаещи академичната общност и множеството юридически факултети, това решение трябва да бъде също взето със съгласието на юридическата общност. И сега, без да персонализирам, но тези дни чух реплики на мой любим и много уважаван професор, който казва: да, всички професори 90-те години тръгнаха да образуват юридически факултети по цялата страна. Е, да, така се случи. Но и това продължава. Но сега, в този момент, кой би могъл да каже този юридически факултет да бъде затворен, този юридически факултет да не бъде затворен? От срещата с министъра на образованието и науката аз останах с така положително впечатление, че в системата на образованието и специално сектора висше образование има вече нов модел на определяне на бройките, включително и за нашата специалност. Прилага се нова формула, което води до конкуренция на юридическите факултети. Редуцира се на база на анализите на Министерство на образованието бройката на приема за бъдещи юристи. Но тази редукция не е достатъчна. Аз моля да не се приема прекалено крайно, но контрарио, в един момент казаха ми: дошло е, значи, време да имаме нулева година и за прием на юристи. Това нещо трябва да се обсъжда интензивно. И това е задачата, която съм поставил на работната група. В нея участват представители на всички юридически факултети, в правното обучение, да се постигне съгласие по този въпрос. Виждам, че господин Зарков ме гледа внимателно, така беше израза. За всички е ясно, че това положение не може да продължава повече така. И да, има нужда, според мен, и от ревизия ад-хок във връзка с реализацията на колегите, които по една или друга причина не са получили пълноценно образование или... Да.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Заповядайте за отношение, уважаема госпожо Голуша.
Благодаря ви, господин министър, за така донесената информация. От това, което изложихте, да приемем, че, значи, първата стъпка към подобряване и проверката на знанията на бъдещите юристи, това е промяната в вида на изпита от тази година за юридическа правоспособност. Да се надяваме, че първата стъпка е направена и ще последват и нови, други стъпки, които ще подобрят образованието на бъдещите юристи. Благодаря ви, господин.
Пропуснах да отбележа, като казахте за изпите. Другия силно дискусионен въпрос беше за това, че тази година, с оглед ситуацията, за пръв път ще има прием на студенти и юристи само по данни от зрелостните изпити. Това по никакъв начин не означава, че се неглижира първоначалния контрол или първоначалното състезание за достъпа до юридическо образование. Академичният състав беше убедителен, че ако това обстоятелство се обяви на време, всъщност юридическите факултети ще могат да получат действително най-качествените студенти. Друг е въпросът, че сравнено спрямо другите образования се налага убеждението, че юридическото образование е едно от най-тежките, което според мен би следвало да се утвърждава като принцип, защото действително правното образование се изисква усилия, изисква всеотдайност, изисква време за възприемане на основната материя, включително и на допълнителните задачи, които се поставят в обучителния процес. Наредбата, която отменихме, имаше спорни фигури по отношение за текущия стаж на студентите юристи, което очевидно беше нещо доста трудно приложимо на практика и в никакъв случай финансово необезпечено. Имаше спорове и по отношение на хорариумите по отделните дисциплини. Ще се огранича до това. Извинявайте, ако че просрочим време.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. От парламентарната група на БСП, заповядайте, уважаеми господин Божанков.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми господин министър Кирилов, в публичното пространство се появиха различни интерпретации относно мониторинга за правораздаване и корупция. Отпада, остава или нещо друго? Въпросът ми към вас, господин министър, е каква е вашата категорична позиция по този въпрос?
Благодаря ви, уважаеми господин Божанков. Заповядайте, имате думата, уважаеми господин Кирилов.
Благодаря, господин Божанков, уважаеми народни представители. Аз съм сигурен, че в тази зала всички колеги са достатъчно компетентни и достатъчно запознати с целият процес, който беше по механизма за сътрудничество и оценка до сега. И в голяма част от случаите ние сме били заедно в този процес, най-малко в случаите, в които сме посрещали мисията на колегите от генералния секретариат на главна дирекция правосъдие. Въпреки това, ще се позволя да повторя някои много добре известни факти и моля да ме извините за това. Ще разделя въпроса на две части. Въпросът има страна по същество и въпросът има и страна от към форма и от към процедура. Форма, т.е. процедура. По същество, докъде сме в настоящия етап? Имаме от края на миналата година последен финален доклад по механизма за сътрудничество и оценка. Казвам последен, защото той установява следните неща. Той казва, критериите са изпълнени в задоволителна степен. Ние не ви дефинираме, поставяме като задача нови критерии. Трето, това е последно. Четвърто, за да направя превръзка към процедурата, окончателното решение трябва да се вземе от органа, който е взел решението за механизма за сътрудничество и оценка. Връщам се в фазата на същината. От този момент, ноември месец миналата година, ние нямаме официална и задължителна комуникация с екипа, който беше до сега по CVM. Ако трябва да се чуя чисто колегиално с някой от тях, това става само колегиално и доколкото да се сверим информация. Ние не осъществяваме комуникация под формата на мониторинг. Нито не поставят въпроси по този въпрос какъв е напредък. Респективно и ние не отчитаме напредък, не отчитаме конкретна фактология във връзка с конкретни въпроси. Да, има принципната оговорка, че всичките ни усилия до сега не трябва да са еднократни, не трябва да са ограничени в някакъв период от време. Те трябва да са постоянни, трябва да са енергични и трябва да се развиват всичките компоненти по поставените задачи. Да, останаха ни от миналогодишния период на CVM, останаха ни процедури, по които да изчакаме какъв ще е резултат. Тук подробно мога да представя на вашето внимание, по кои от тези въпроси изчакваме. Само ще кажа един от най-важните въпроси. Отговорността на тримата големи, редуцирана до отговорността на главния прокурор, изменението, което беше прието от правителството на 7 декември и беше внесено в парламента, по което респективно правителството използва правомощията си и адресира питане до Конституционния съд. От становището на Конституционния съд смятам, че за всички нас, участващи по един или друг начин в правната система на българската държава, зависи как ще продължим с аргументацията, респективно с подкрепата или неподкрепата на този законопроект и евентуално какви изменения биха били необходими в тази връзка. Но по процедурата CVM аз ще кажа следното. Точно заради този напредък аз няма да подам оставка. Оставка съм заявил, че ще подам единствено пред тогавашния еврокомисар по правосъдие, равенство и така нататък, госпожа Вера Юрова. Тя вероятно има други основания да ми поиска оставката, защото по-късно може да стане въпрос във връзка с законопроектите за българското гражданство, но до сега, от юли месец, до сега, аз не съм чул реплика от колегите и от нейния екип, вие не си изпълнихте обещанието. И не се чувствам като не изпълнил обещанието. А иначе, господин Божанков, имам огромно желание да си подам оставка. Честно казано, сам си търся аргументи, за да разтваря това административно бреме от себе си, което няма да разтваря отговорността. Искам да сте сигурни, защото чух и, че колега от вашата група е апелирал и от парламентарната трибуна. Най-малкият проблем е оставката на Кирилов, който с удоволствие ще ви я даде и ще отстъпи от тази позиция. Това е по първия въпрос. По същината на мониторинга. По процедурата. Ви добре познавате процеса, в който беше обявен последния доклад по механизма за сътрудничество и оценка. Имаше промяна в състава на... Т.е. имаме нова комисия. Имаме препоръка по отношение на финалните действия. Т.е. имаше препоръка последния доклад да се обсъди от Европейския парламент. Той се обсъди от Европейския парламент и от комисията Либе и тя даде положително становище във връзка с отпадането на мониторинга. Междувременно имаше дебати по този въпрос, по-скоро в неформална процедура, в Съвета на Европа. Да, там нямаме финал на тази процедура, толкова доколкото тя беше неформална. Страните повториха позициите, които са изразявали до тогава. Тоест, горе-долу се запази съотношението на скептично настроени държави, държави, които оказват подкрепа на нашето желание да излезем от мониторинга, и на държави, които са неутрално настроени по този въпрос. И затова задачата на българската дипломация през повече от половината част на миналата година беше тази. Във всякакви двустранни и многостранни взаимоотношения да утвърждава българската позиция. Там нямаме финален резултат, нямаме документ, с който еднозначно да се казва този процес препоръчваме или не препоръчваме на комисията конкретно решение. В тази ситуация, както и с оглед това, че на практика новата комисия стартира в началото на годината, след това имаме поне 3 месеца, в които всички сме поставени, ако не в извънредна, то поне в различна ситуация. Аз нямам данни комисията да е повдигала този въпрос. За да сме всички наясно, вече стартира друг инструмент, който не е окончателно законодателно уреден в европейското право. Това е общия механизъм за контрол на върховенството на правото. Вече всички държави членки са в комуникация по отношение на въпроса каква ще е методологията на това общо наблюдение спрямо всички държави членки. Очаква се, и тук го казвам предварително за ваша известност, Германия, като предстоящ председател, започна комуникация за провеждане на отделни събеседвания с държавите. Предложението е държавите да се изслушванията да се проведат на 3 или на 4 групи. В момента бъдещите немски председатели търсят желаещи, които да влязат в първата група. Затова ние имаме такава покана. Имаме такова питане от немската държава, от тяхните представители, искате ли да влезете в първата група. Принципно аз съм склонен и съм отговорил на колегите от Министерство на външните работи, че принципно ние сме готови да бъдем в първата група. Първо, защото имаме голям опит до сега. Второ, защото сме транспарентни и някакво да крием. И трето, защото имаме инерция и наистина не искаме да оставяме съмнение в другите държави членки, че нещо крием или че искаме период на някакво прекъсване специално за България. И директно ще го кажа, ако това е полезно за България, аз би го подкрепил. Тоест, ако немската страна, като скептична страна до сега, промени мнението си към положително, да, нека сме първи, ние без това сме готови. И впрочем сме непрекъснато готови и по другия механизъм, но това е друго питане на друг колега за пленарна зала, този, който е за съвета, за координация.
Господин Кирилов, искам да се придържаме към процедурата.
Финал.
Ще имате възможност от дупликата, ако искате да изразите.
На господин Божанков казвам, ако последният доклад за България, гордея се, че съм министър по времето, когато е постановен последния доклад. Давам се сметка, че Аз не съм единствения, който е работил за този последен доклад. Най-големият успех е на премиера Борисов. Ако този доклад беше като румънския, да, аз щях да се дам оставката много по-рано. Но, пак казвам, сега ще търсим други основания за това. Но това не отменя задължението ни да работим всички заедно в една посока. И посоката е за по-доброто положение на България пред партньорите от Европейския съюз. Не да си вредим. Лесно е да отидеш в Брюксел и да говориш дивоти и простоти за държавата си. Лесно е да се калтак пред европейската бюрокрация. Но това не е истина.
Ние е достойно.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Имате думата за реплика.
Не мога да се
обучам. Не. Да, вземете, уважаеми господин Зарков, имате думата в процедурата за реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин министър, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми гости на комисията, започвам от там, където министърът свърши пространното си изявление, от което нищо не стана ясно, а именно думите истина и достоинство. Значи истината, господин министър, колкото и да овъргалена думи, е следната. Колегата Божанко ви пита, приключил ли е механизма за мониторинг и сътрудничество спрямо България? И отговорът е не. Последният доклад, с който вие се гордеете, завършва със следното изречение. Окончателното решение ще бъде взето от комисията, след като надлежно бъдат взети предвид становищата на съвета и Европейския парламент. От Европейския парламент имаме положително становище от една комисия, но не и от цялата институция, а съвета в рамките на друга процедура, тази по Европейския семестър, миналата седмица оповести свое становище. И тук всичките неща, които се изговориха за фейк нюс, неразбиране на докладите, не можел ли да прочетат, не разбирали или копи-пейст били направили съвета на Европейския съюз, не издържат прочета на документите. Прочета на документите съвета на Европейския съюз обявява какъв е последния доклад, с който вие се говорите, казва, че обществено доверие не е настъпило и ясно дава индикация за какво мисли тази институция на Европейския съюз. На въпроса, който ви беше зададен, приключил ли е механизма или не, истината е не. По отношение на достоинството, когато вие казахте без никой да ви кара на среща с госпожа Юрова, дали за да блеснете, дали за нещо друго, че ако до края на комисията Юнкер механизма не падне, вие ще си подадете оставката, истината е следната. Комисията Юнкер вече я няма, механизма не е приключил. Дали ще си я подадете или не, остава вече във въпроса за вашите действия и достоинството, за което говорите. Но не е това въпроса за оставка. Въпросът е, че си личи от километри, че вие сякаш наистина искате да дадете оставката. И не ги търсете много основанията, намират се сравнително лесно. Но ние нямаме, не е това главният въпрос. Главният въпрос е, че в Министерството на правосъдието няма очевидна енергия за да се направят необходимите промени и реформи не за Европейския съюз, не за Европейската комисия, не за Европейския съвет, не за съвета на Европейския съюз, не за съвета на Европа, а заради българските граждани. И още по-лошо, и аз ще продължа този дебат с въпроси, които съм задал на замминистъра средства правосъдие Екатерина Захариева, която по нея чухме да каже по нея по тези теми нещо тези дни. И у нея не се намира какъвто идея енергия или какъвто идея устрем за промяна. Съдебната ни система е зациклила в нелицеприятни скандали. Законодателните промени, които се правят, са спорни. И въобще не е толкова въпроса за вашата оставка или не, а за истината как гледат на нас европейски ни партньори. И ако вие, докато сте министър, докато решите да останете или докато някой не реши да ви махне, искате наистина да помогнете на страната, то въпрос е да се правят реформи тук, а не да се разтягат лукуми, как не сме разбрали нещо тези, които четем докладите или самите експерти. Защото иначе рискуваме да стане като с влизането ни в Шенген. Там също има последен доклад, там също има препоръка, там също има какво ли не. Резултатът обаче е, че ние сме още извън това пространство.
Благодаря ви, уважаеми господин Зарков. Заповядайте, уважаеми господин Кирилов, имате думата за дуплика.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Зарков, уважаеми колеги. Искате ли да спорим по възприятието и по интерпретацията и по това как се прави манипулация на общественото мнение? Аз не мога да приема, че един параграф, заветния параграф 31, който всъщност е две изречения, в един доклад със съвсем друго предназначение, със съвсем друга цел, по съвсем друга процедура, който се състои от 115 страници. Значи две изречения от 115 страници, които две изречения реферират исторически към нещо, което се е случило. Да, имало е такъв мониторинг. И да, ви сте прав. Аз не твърдя, че процедурата формално е завършена. Не, казах ви, кои от трите елемента до каква степен са осъществени. Не, нямаме към момента, нямаме финалното решение номер едеси, кое си, на Европейската комисия за отмяна на решението от 2005 или 2006 година. Нямаме го това решение. Истина е. И аз ще проверя какво съм казал, макар че ние бяхме не повече от 7 или 8 човека на срещата с госпожа Юрова, но не искам да споря по въпроса как съм дефинирал срока, т.е. темпоралния обхват на това се заявление. И вие сте прав, не това е най-важното. Важното е да се правят реформи. Но тук не съм съгласен с вас. Аз мисля, че досега и в съдебната система, и в рамките на Министерството на правосъдието се извършиха съществени неща, които имат положително влияние и въздействие и към институционалната устойчивост на правосъдната ни система, и към развиване на отделните правомощия на другите участници в правосъдната ни система. Да, има скандали, но аз ли съм продуцирал клипа Верба в съдебната палата? Аз ли съм правил другите скандали по случайното разпределение на делата? Даже бих казал, в тези случаи категорично, колкото е могло, съм се въздържал от реакции, за да пазя добрия тон, да пазя независимостта на отделните участници в съдебната система. И не знам какво имате предвид, но какви са вашите реплики към работата на Висшия съдебен съвет? Висшия съдебен съвет, според мен, се справи успешно с предизвикателството в една изключителна ситуация да опази правосъдната система, магистратите, интересите на гражданите, участниците в съдопроизводството. Аз съм доволен от това, че в системата на затворите няма нито един заболял или диагностициран с COVID. Това знаете ли, какво усилие на колко хиляди хора, включително и на лишените от свобода. Не споделям вашите изводи, които според мен са изцяло пропагандни и крайно невярни, но те очевидно преследват конкретна политическа цел. Аз ви пожелавам в бъдеще да бъдете на моето място, да срещнете по-големи предизвикателства и тогава аз ще ви питам как се справяте с тях. Надявам се тогава да ми отговорите като на обикновен български гражданин и колега юрист. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. От парламентарната група на Движението за права и свободи, заповядайте, уважаеми господин Цонев.
Благодаря ви, госпожо председател. Както каза министъра, да направя преход от предния въпрос към следващия. Никой няма да може да се справи с предизвикателството на една крупичка, която клепа България. И господин Зарков няма да може да се справи, макар че аз му пожелавам да бъде министър. Господин министър, колеги, господин министър, моят въпрос е свързан с сагата около инвестиционното гражданство. Казвам сага, защото вече повече от година този въпрос стои за решаване. Разбира се, наред с това и изобщо процедурите подаване на българско гражданство. Имах отговорността да председателствам временната комисия, която парламента създаде. Ние работихме точно една година и излязохме накрая с законопроект, който трябва подписан от всички парламентарни групи, без парламентарната група на левицата, но не по съображение, че не са съгласни, защото господин Зарков каза, че ще се изработи техен законопроект. И там сме се постарали всички народни представители, които участват от всички парламентарни групи, да дадем механизъм за решаване на въпросите, които наистина има в издаването на българско гражданство. Но конкретният въпрос е свързан с онази част, която се нарича инвестиционно гражданство. Историята е в един доклад на парламента и после в такъв на Европейската комисия, мисля, че от януари 2019, ако не се лъжа, малко преди създаването на временната комисия, беше препоръчало на 6 страни Ирландия, Испания, Португалия, Кипър, Малта, Гърция и България да прегледат инвестиционните си програми за гражданство с оглед на това, че има проблеми вътре, свързани главно с прането на пари. Петте държави без България, които изброих, направиха това и не закриха инвестиционното гражданство като процедура. Ние се забавихме, тъй като имахме освен инвестиционното гражданство да решаваме и други проблеми, свързани с даването на гражданство по другите способи. В крайна сметка обаче аргументирано излязохме с много точни и ясни процедури, при които запазваме инвестиционното гражданство с нужния контрол за прането на пари, с нужния контрол за срока на инвестиции, с орган, който да контролира тези инвестиции, така че да отговорим на изискванията на нашите европейски партньори, отразени в този доклад. Миналата седмица в препоръките на Съвета на Европейския съюз ни беше припомнено, че ние не сме решили този въпрос, справедливо не беше припомнено. Беше припомнено, впрочем, и на Кипър и на Малта. Кипър и Малта веднага отговориха на комисията, по-точно на съвета. Аз ще ви прочета само един отговор, другия почти същия. Правителството на Малта участва в дискусии с европейските институции по отношение на индивидуалната инвестиционна програма и съобщи решението си, след като настоящата схема достигне максималния си лимит, да бъде стартирана преработена програма. Гражданството е въпрос на компетентност на държавите членки. Тоест не е въпрос на компетентност на Европейската комисия, нито на Съвета на Европа. Правителството на Малта обаче остава отворено за идеи, които биха могли да подобрят програмата, не да я закрият. Тази програма се оказва ценен принос, казва Малтийското правителство, за Малтийското общество в трудни времена. Значението на такава програма за икономиката, пострадала от опустошителна пандемия, нараства, а не намалява. И Малта отказва да закрие програмата си, Кипър също. В правителствения проект, който беше внесен преди да завърши работата си временната анкетна комисия, се предвижда закриване на нашата инвестиционна програма по отношение на българското гражданство. Получено вчера становище от вашето министерство, вие сте против законопроекта, който внесахме с колегите от ГЕРБ, Обединените патриоти, Воля, Движението за права и свободи и мисля, че имаме подкрепата и на Българската социалистическа партия по отношение на идеите. в него, не конкретно законопроект. Основните аргументи в този в това становище са именно становищата на европейските органи и в частност последната препоръка. Господин министър, моят въпрос е с оглед на изложеното от мен, кое наистина налага да се аргументирате в становището с това, че това е изискване на Европейската комисия, на европейските ни партнери, на европейските органи. Защото това е основният аргумент, а не по същество. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Цонев. Уважаеми господин министър, имате думата за отговор.
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Цонев, уважаеми народни представители, аз ще опитам първо да бъда кратък, а след това ще дам детайли в тая връзка. Имам част от кореспонденцията, в която министъра на правосъдието е трябвало да заяви и пред госпожа Юрова, и пред Деде Рейндърс, комисар по правосъдие на Европейската комисия, становището на правителството във връзка с така нареченото инвестиционно гражданство. И това е било за отпадане на двете разпоредби, които досега давах тази възможност. Аргументацията в тая посока ви много добре знаете, защото аз слушах внимателно вашето представяне на доклада от парламентарната трибуна и смятам, че докладът е изключително полезен и вашите съображения при неговото представяне бяха в голяма степен убедителни. Законопроектът, който е внесен от правителството, той е внесен през декември месец. Тогава още не беше приключила работата на вашата комисия. След това разбрах, че в парламента този законопроект не се разглежда, за да приключи работата на вашата работна група и за да се запознае парламента с доклада един път и с законодателните предложения, които вие ще направите. Тоест, правителството по никакъв начин не е могло да знае намеренията на народните представители и на анкетната комисия. Но в тази позиция работната група, която повече от година разработваше промените в Министерството на правосъдието, един път, и при вице-премиера Николова втори път, с участието на всички институции.
Преминаваме нататък от парламентарната група на Воля българските родолюбци. Заповядайте, уважаеми господин Найден.
Благодаря, уважаеми госпожо председател. Господин министър, пред известно време в съдебната палата беше заснет един клип, който беше наречен скандален и той за мен е такъв, не само за обществото, аз го приемам, че е така. Ако беше заснет на плажа, той въпрос нямаше да стои така. Знае, че е назначена проверка и въпросът ми е приключи ли тази проверка, какво установи тази проверка, има ли виновни, взети ли са някакви санкции срещу виновните лица, ако има такива, въобще какво отношение взето за това недопустимо според мен разрешение там да бъде снет такъв циничен клип.
Благодаря ви, уважаеми господин Найденов. Заповядайте, уважаеми господин министър, имате думата за.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Найденов, уважаеми народни представители. Всъщност, той е дълга историята на проверките във връзка с този клип. Съвсем накратко, за да не натежи изложението на вашето внимание, че първата проверка я разпоредих аз по отношение на действията на главна дирекция охрана. Следващата проверка имаше заявление, че е разпоредил председателя на Върховния касационен съд спрямо действията на не знам спрямо кои действия, защото в нея не се коментират само действията на служители на Върховния касационен съд, а и мои действия. В първото обсъждане на Висшия съдебен съвет на този въпрос, то започна с заявление на главния инспектор, че инспектората към Висшия съдебен съвет се самосезира във връзка с проблемите с този клип и започва проверка дали е уронен престижа на съдебната власт при неговото заснемане и излъчване. Моята проверка завърши първа по време. Тя не установи виновни действия от страна на главна дирекция охрана. Но документите, които се събрах, аз ги предоставих веднага на членовете на Висшия съдебен съвет. Проверката на председателя на Върховния касационен съд, господин Лозан Панов, беше обявена в 9 часа при старта на второто заседание във връзка с този случай. И общо взето в контекста на и беше качена на сайта на Върховния касационен съд. Там твърденията бяха две групи. Изпълнителя по договора е виновен. Другия виновен е Кирилов, министъра на правосъдието, защото едва ли не той е трябвало да контролира договора, който е сключен между Върховния касационен съд и някакъв продуцент. По отношение на проверката на инспектората, на мен не ми е известно тя да е приключила. На така нареченото второ заседание на Висшия съдебен съвет се взе решение и се отне от председателя на Върховния касационен съд пълномощията да управлява сградата на съдебната палата. Тези правомощия бяха предоставени на председателя на апелативен съд София. Пак казвам, не ми е известно проверката на инспектората да е приключила с заключение по този въпрос. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми господин Найденов, искате ли думата за реплика? Не, нямате. Преминаваме към втори кръг въпроси. От парламентарната група на ГЕРБ ще си позволя да задам въпроса към министър Кирилов. Уважаеми господин министър, уважаеми колеги, представителят на Световната здравна организация за България съобщи за удвояване на случаите на домашно насилие и убийства на жени вследствие на изолация по време на извънредното положение, както и за увеличаване на психичните разстройства. Съгласно статистическите данни, има 7 смъртни случая на жени от домашно насилие и над 80 сигнала за тормоз. Нашият втори въпрос към вас е свързан с Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 година, както и работата на Междуведомствената работна група, на какъв етап е тя, докъде е стигнала в нейния процес, и да уведомите колегите, тъй като пък преди да дойдете вие, възникна въпросът и по законопроекта на господин Зарков, на Корнелия Нинова и група народни представители за закона за домашно насилие. Благодаря. Заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми народни представители. Аз периодично интерим съм отговарял на този въпрос, зададен от колегата, ако не се лъжа. Просто продължавам от там, докъдето е било парламентарното питане. С оглед извънредната ситуация и въпреки това, че бяха преустановени заседанията на живо на голяма част от работните групи, тази работна група не спря. В сегашния момент, преди да тръгна, започна заключителното заседание на работната група, което на практика представлява второ или трето, но съм казал последно обобщително заседание. Последните последните предложения са постъпили от доклада относно 8-ми периодичен доклад на Република България по изпълнение на задълженията, проистичащи от Конвенцията на ООН за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените. Това е от Женева с дата към приемане на този доклад 30 март. Приети препоръки при бъдещи изменения в наказателния кодекс да се уреди изнасилването в брака като квалифициран състав. Това е едно от новите неща, които финално трябва да се допълни. По преписка номер няма да чета заключителни забележки към 8-я периодичен доклад на България. Комитет по премахване на дискриминацията срещу жените ЦЕДАЛ. Препоръки да се измени наказателния кодекс, за да се криминализира конкретно брачното изнасилване като утежняващо обстоятелство. Т.е. същото, но квалифицирано обстоятелство. Допълва се по доклад на специалния доклад за насилието над жени, неговите причини и последици. Дубровка Шимонович. Да се въведе възможност за служебно преследване на средни и тежки телесни повреди по член 128 и 129 наказателния кодекс в случаите на домашно насилие. Ревизиране на наказателния кодекс, за да се включи разпоредба за изнасилване, основана на липсата на съгласие, и включат всички форми на проникване и изрично включва брачното изнасилване. Изменение на член 149 от наказателния кодекс и увеличаване на възрастта за сексуално съгласие от 14 на 16 години. Отмяна на член 93, параграф 31 от наказателния кодекс, когато изисква престъплението да е извършено в своя домашно насилие, ако е предшествано от системно физическо, сексуално или психологическо насилие, да се премахне. Това е втората група финални изменения, да се премахне систематично. Тук се получиха доста реакции. И тук тежестта ще бъде на вашата преценка финал. Дали да отпадне систематично? Ние вероятно ще препоръчваме сега с този последен ревизиран вариант отпадане на систематично, но решението ще е ваше. Домашното насилие да се преследва служебно. Имаме последно становище на омбудсмана на Република България. То е последно. Последни предложения на НПО, на Диляна Маркова, изпълнителен директор на Българска агенция за правата на човека, и тя казва да отпадне системно насилие, пред адвокат Наташа Добрева, Български фонд за жените, омбудсмана, детайлното становище и Сдружение Алианс за защита от насилие, основано на пол. Това е днешното последно заседание. То беше породено от нашето последно повикване, всички участници до сега в голямата работна група да направят окончателни последни предложения, за да може да приключим. И да излезе съгласуван законопроект от работната група. Имахме ли интриги, господин Зарков, в този случай? Имах. За моя радост и вероятно за съжаление на други организации, само една организация и една госпожа, няма да казвам фамилията, за да не се прави изрична идентификация, те казах, каквото и да сте приели, не щем да участваме, защото то е грешно. Като излезе от вас, ние ще го критикуваме. Така че вече сме се оборудвали с бъдеща опозиция по този законопроект и може да контактувате госпожа Министерска, за да ви запознае с нейните аргументи за това колко този законопроект противоречи на всичко, включително според нея и на основните принципи на законодателството. Аз се надявам този законопроект да стигне бързо при вас. И действително в тази ситуация бързо дължим отговор.
Ако позволите само да допълня като реплика, това изменение в НК ли е да очакваме и колегите тук питат? Или в закона за защита от домашно насилие?
Значи очаквайте и в двете. Спомнете си, че в първата фаза ние се концентрирахме в НК. Но направихме оговорка, че имаме много работа в закона за защита от домашното насилие. Тази работна група, така наречената втора работна група, фокуса и беше главно закона. Всичко по закон. Но аз ви изчетах само част от дневния ред на днешната финална работна група. Ясно е, че има дебат и по някои от вече приетите решения или по искане на допълнителни решения във връзка с наказателния кодекс. Така че, вероятно, ще ви предложим и двете. Друг е въпросът ви как ще прецените доколко е допустимо с изменението на закона за домашното насилие, да изменим и наказателния кодекс. Аз ви уверявам, че тук ще бъдат на лице изискванията на ЗНА за съотношение закон-кодекс. Тоест няма да прекаляваме и няма да излизаме от обхвата на свързаността на материята в двата нормативни акта. И даже това аз казах, да явно дебат ще бъде систематичността и допълнителен състав на изнасилване в брак.
Благодаря ви, уважаеми господин министър, за изчерпателния отговор. Видно е, проблем имаме и всички сме заинтересовани, смятам, в Комисията по правни въпроси да бъде разрешен. Преминаваме нататък от парламентарната група на БСП. Заповядайте, уважаеми господин Чин.
Да. Господин министър, уважаеми колеги, моят въпрос е свързан в качеството ви, освен на министър, и в качеството на председател на Висшия съдебен съвет. Както е известно, след отмяната на извънредното положение, съдебните състави започнаха своята работа. С оглед преодоляване на голямото изоставане, което възникна с воденето на съдебни дела, практиката, която се наложи в възможно най-кратки срокове, в съответствие с законовите възможности, да се насрочват съдебни заседания. Това от своя страна доведе до масово отлагане на съдебни заседания и насрочване за нови дати поради нередовност на призоваванията, които са. Става въпрос за движение на много хора, не само в рамките на едно населено място, а в рамките не само на населени места, ами на различни области. От гледна точка на практикуващите адвокати, това е свързано и с проблеми, които възникват при защитата по подобни дела, защото се оказва, че по едно и също време един адвокат може да има 3-4 дела в различни съдилища. Познавайки практиката на работата на съдилищата, с това претоварване на съдебната система, то ще доведе и до претоварване и недобро решаване на самите дела и постановяване на съдебни решения с различни пороци. Въпросът, който искам да ви задам е, известно ли е това на Висшия съдебен съвет, на ръководството на министерството и какви мерки се вземат или ще бъдат взети с оглед недопущане на проблеми, най-общо казвам.
Благодаря ви, уважаеми господин Стоянов. Заповядайте, уважаеми господин министър, имате думата.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми господин Стоянов, уважаеми народни представители. Аз бях участник в голяма част от обсъжданията, които бяха проведени в формат пленум на Висшия съдебен съвет, дори в един от случаите и на съдийска колегия към Висшия съдебен съвет. Искам да ви уверя, че аз одобрявам подхода на така наречените съдебни кадровици в този случай, макар че те избягаха с една седмица преди да влезе в сила закон. Защото на практика те сами си обявиха предварително мерките. Преди ви да спрете процесуалните срокове, те спряха съдопроизводството. Нищо, че текат процесуални срокове. Но смятам, че дебатът беше задълбочен и с сериозна грижа и внимателност. Да, ако трябва да използвам лексиката на господин Зарков, не липсваха и опити за излишни скандали на две сателитни госпожи, които имат нужда непрекъснато да говорят и да натрафат фалцетния си глас в този дебат и да ядат от две трети от процесуалното време на Висшия съдебен съвет. Но бяха събрани становищата на всички апелативни административните ръководители на апелативните съдилища, които пък съответно бяха комуникирали районните и окръжните съдилища. Истината е, че в този период и на мен директно съм извъняли председатели на едни или други съдилища, тъй като в съдилищата има и съдии по вписванията, и държавни съдебни изпълнители. Това, което вашата логика е вярна. Да, има ли спиране с задържане, след това следва период на натварване. Проблема е дали стана процесуална лавина, бях използвал такъв израз в Министерски съвет, или сме в рамките на овладяното натварване. Идеята на Висшия съдебен съвет, и аз също съм предлагал такъв подход, е новите насрочвания след прекъсването да бъдат постепенни, поетапни и респективно с предварителна преценка на спешността. Тоест, непосредствено най-скоро да се насрочват тези дела, които се държат някаква спешност. Делата, които не съдържат изискване за спешност или неотложност, да изчакат за едно последващо насрочване, за да се осъществи спокойно и процедурата по призоваване. Да, опасявахме се, че ще има проблем. Първо с 1000 призовкари, които ще тръгнат да разнасят призовки. Второ с достъпа до съдебни сгради, както ви казвате, на много лица и субекти, които участват по един или друг начин в съдебното производство. Но виждате, че с мерките от 14 до днес 27, виждате, че в този кратък период, до толкова, доколкото той може да бъде, да послужи като някаква база за анализ, аз до сега не съм чувал сериозни оплаквания. Надявам се и това положение да се запази. Риск има, разбира се. А за качеството на актовете, надявам се, магистратите, които не ходиха на работа в съдебните сгради, да са писали, те пишеха актове в интерес на истината, така че най-малкото те са си изчистили делата за решаване и предполагам, че ще имат възможност да поемат един по-интензивен поток от дела в тази ситуация. Висшия съдебен съвет има решение да няма съдебна ваканция тази година. Като тук няма да коментирам имало ли е прекъсване на съдопроизводството или нямало. Имахме спор с Лозан Панов, тук сме единни по този въпрос. Не е имало прекъсване на съдопроизводството, защото 28 вида дела се гледаха и по време на извънредното положение, и по време на по-настоящето. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Заповядайте, уважаеми господин Стоянов, имате думата за реплика.
Да, и аз ви благодаря, господин министър. До толкова, доколкото познавам съдебната система от другата страна, като адвокат, бих ви препоръчал, ако е възможно, естествено, аз не мога да препоръчам на министър нещо, но нека се контролира този процес. Става въпрос за излишни разходи на пари на хора, които участват в съдебни производства, което в днешно време, тогава, когато има доста процеси, свързани с доходите на хората, добре е, примерно, най-малкото, което трябва да се направи при отлагане на такива съдебни дела, да се уведомяват и по телефона, така както се призовават хората. Благодаря.
Благодаря ви, уважаеми господин Стоянов, и на министъра също. Преминаваме нататък от парламентарната група за Движението за права и свободи. Имате ли въпрос, уважаеми господин Цонев?
Не, ще дам възможност на министъра да се възстанови гласа, защото тук го измъчихме на пътя да го загуби.
Благодаря ви, уважаеми господин Цонев, от парламентарната група на Обединени патриоти. Уважаеми господин Митев?
Нямам друг въпрос.
Нямате, благодаря ви. От парламентарната група на Воля, уважаеми господин Найденов.
Благодаря, госпожо председател. Господин министър, след встъпването в на тая длъжност като министър, какво е направено за подобрение условията на живот на затворниците в затворите? И какво възнамерявате да направите за бъдеще? Искам само след като встъпите в тая длъжност, за преди това няма да говорим, тъй като е поставен въпроса, но вие конкретно какви мерки взехте и какво виждате, че следва да се подобри?
Уважаема госпожо председател, уважаеми господин Найденов, вие сам познавате пенитенциарната система и местата за изтърпяване на наказанието, лишаване от свобода. Тоест, знаете, че там работата няма свършване. Тук мога да посоча много ремонти, много подобрения, които са извършени през 14-ти месец съм министър на правосъдието. Целта е да се подобри социално-битовото положение на затворниците и включително да им се отнеме възможността за внос на забранени вещества. Колкото и да прочистваме затворите от наркотици, вие знаете, че не могат да бъдат прочистени съвсем. Две неща ми бяха приоритет. Цените на лавките, цените на телефонните разговори. Това най-много ги мъчеше затворниците. Твърдя, че имаме подобрение в тая посока. Уволних състава на държавното предприятие Фонд затворно дело и вече има нов състав. Цените не могат да бъдат преразгледани радикално, защото съм получил в завет сключен договор от първите дни. На практика в първите ми дни на встъпване са довършени обществените поръчки по снабдяване на лавките. Но смятам, че всички превантивни мерки там дават известен резултат. Същевременно, пак казвам, не мога да бъда на 100% категоричен. Че няма да се намери някоя стока, например, която да е с няколко стотинки по-евтина. Но цялата порочна практика да се слагат на няколко фази на ценки върху доставната цена, мисля, че е несправедлива към
лицата, които са лишени от свобода, колкото и да е справедливо това допълнително наказание спрямо тях. Другото важно нещо, сега по конкретния затвор имаме сериозно подобряване в социално-битовите условия. В момента започват да се ремонтират покривите на, предполагам, че поне 4 от големите затвори в държавата. По държавното предприятие, аз ви бях представил на вашето внимание, че сме в един особен момент за преценка на неговото бъдеще. И се радвам, че колеги от вас участваха в този дебат и ще продължат да участват в този дебат. Държавното предприятие има много съществена роля и може много да помогне по отношение на трудовата заетост в затворите. Там все още има дефицити. Предполагаме, че там все още има далавери. Чета доклади, които непрекъснато препращам не само на вътрешния контрол, а и на АТФИ за едни или други случаи, които у мен будят сериозно недоумение. И тук заявявам, че е необходимо още много работа. И по статута на държавното предприятие, и по дисциплиниране на финансовите и имуществени отношения във връзка с тази връзка. Затворниците не ползваха много интензивно, ни им дадохме възможност за електронна комуникация, когато им отнехме възможността за свиждания. Не ползваха много интензивно тая възможност за електронна дистанционно общуване. Предполагам, че в голяма част от случаите, защото роднините им извън затвора нямат във всички случаи съответно компютри и устройства за това. Предстои следващата седмица възобновяване на свежданията на живо. През целия период всички и затворници, и надзорно-охранителен състав бяха надлежно защитени. Затворниците изпитваха огромен респект спрямо надзорно-охранителния състав поради страх от зараза. В опасността в затворите този път беше в надзорно-охранителния състав.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Заповядайте, уважаеми господин Найденов, имате
думата. Да, добре. Господин министър, аз имах предвид най-вече самите условия вътре в килиите. За фасадите на затворите виждам, че се оправят, виждам, че сменят дограми врати, но най-вече на администрацията и на директорите на затвори. Това е видно. Наскоро посетих един затвор и ламинат слагат нов, но в самите килии нищо не са правили. В коридорите, където лишените от свобода изтърпяват наказанията. Там условията всички знаем, че не са много добри, бих казал по-скоро лоши са. В тая насока мисли си какво възнамерявате да направите. Без покрив не може, естествено, казвате, че покрив сменя, да, това, но това затворница ли едва ли ги грее, а в самите килии няма да тече, даже да не сменят покрива.
Последно посетих затворнически кили в началото на март месец в Софийския затвор. Там течеше ремонт много интензивен на третия етаж, където според мен бяха отряди 7, 8, 9, 10. Не съм посетил самия ремонт, за да не се наложи да се срещна с някой от подсъдимите в 11-ти отряд, примерно. Това, което видях на втория етаж е сравнително добри хигиенни условия. проблема най-често е с канализацията. По-настоящем главната грижа е действително канализацията да се поддържа в едно изрядно състояние, защото вие знаете, почти няма килия, която да не е наводнена или муклясала в таванската си част. Много често затворниците охлаждат в мивки, в санитарни санитария, охлаждат стоки, които са закупили от лавките, поради липса на хладилници. Иначе в килии за 4 човека видях настанени 2 затворници. Посетих и така небезизвестната лечебница на Софийски затвор. Попаднах на умиращ онко-болен затворник и въпреки, че се твърдеше, че там условията са по-добри, отколкото в общата сграда, там беше ужасно. Проблем е здравеопазването. По-настоящем ще го нарека в лечебницата на Софийския затвор, имаме 3 лекари, 2 от които всеки момент, ако не са се пенсионирали вече. Разчитаме на взаимодействието с МВР и болница. Няма персонал, няма желаещи за тая работа, която си е тежка работа. Така че ако имах повече време за реформа в затворите, това ще да бъде на другата цел, ще да бъде здравеопазване в затворите. Иначе, състоянието в някои от другите места за лишаване от свобода корено се различава и е много по-добро. В Старозагорския затвор, в голяма част от случаите, битовите условия са по-добри. Всеки случай е конкретен. Но се стремим се на всяко едно място да има съответно подобряване в най-бърз, така непосредствен порядък от време. Много работа е. Всичко е старо. Тук разчитаме на проекта, който е по това са нашите норвежкия механизъм, нашите партньори от норвежкия механизъм. Уверяват ме от главна дирекция изпълнение на наказанията, че този проект се осъществява успешно и в срокове, след като преодоляхме голямата забава по него. Аз се надявам това да е вярно. Директор на проекта е заместник министъра на правосъдието, професор Николай Протков, чието ресурс е затворите.
Благодаря ви, уважаеми господин министър. Колеги, с това изчерпахме процедурата по задаването на актуални въпроси по точка първа към министъра. Благодарим ви за участието, уважаеми господин Кирилов. Преминаваме към втора точка. От днешния ден е обсъждане за първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за морските пространства, вътрешните водни пътища и пристанищата на
Така, уважаеми зрители, приключиха и въпросите от депутатите към министъра на правосъдието Данаил Кирилов. Ние сега ще го изчакаме, за да му зададем отново въпроса за Лозан Панов, тъй като в началото преди заседанието той не успя да ни отговори. Министър Кирилов, обещахте ни да за Лозан Панов, ако може да ни кажете. И така, Висшия съдебен съвет ще предприеме ли предсрочно, така, ще поискате ли предсрочно прекратяване на мандата на Лозан Панов? Очаквате ли такова нещо?
Аз мисля, че до сега дадох еднозначно да се разбере, че аз лично не бих инициирал такова искане. Обърнах се към членовете на Висшия съдебен съвет да се въздържат от такива инициативи. Така че молбата ми е да не ме вкарвате в такъв коментар. Това е волята на членовете на Висшия съдебен съвет. Аз нямам право на глас във Висшия съдебен съвет. Не искам да прозвучи като институционално противопоставяне. Има закон, има факти, обстоятелства, има образувани процедури. Нека членовете на Висшия съдебен съвет направят преценка по свое усмотрение. Късно е да си иска оставката на Лозан Панов. 5 години Висшия съдебен съвет го търпя. Няма смисъл за 2 години да му си иска оставката и да го правим на сила герой.
Да, но всъщност това е от писмото, което беше дадено към Висшия съдебен съвет от 11 члена на предишния, стари членове на предишния Висшия съдебен съвет.
Те изразиха тяхната позиция, която беше разочарование. Тоест, заявиха, че тяхното доверие и подкрепа е било излъгано. Съжалявам, че така се е случило. Вероятно има обяснение за всичко това. Както виждате, Лозан Панов и Дишева не ме допуснаха в този дебат на миналото заседание на Висшия съдебен съвет, а и аз не настоявах да взема думата по този дебат. Очевидно, Лозан Панов се страхува от моето становище. Благодаря.
И така, уважаеми зрители, чухте и коментарът на министъра. Това беше от нас. Приключи и заседанието тук. Всъщност остана още една точка, но ние искахме да ви покажем изслушването на министъра на правосъдието в правна комисия тази седмица. Това беше от нас. Останете с най-важното и най-интересното с агенция ПИК и ПИК ТВ. Лека вечер от нас.